Atklājot šo divkalpojumu otro stundu, vēlos lasīt no Dieva vārda, no 106. psalma, pirmos trīs pāntus. Alleluja! Teiciet to kungu, jo viņš ir laipnīgs, un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Kas var izteikt tā kunga varenos darbus un pienācīgi paust visu viņa teicamo veikumu slavu? Svētīgi tie, kas turas pie patiesības un dara taisnību vienmēr. Āmen!
Ir atkal prieks satikties, un īpaši prieks, kad arī mums ir ciemiņi no Liepājas, varbūt jāsaka vēl tālāk no Priekuls, ja? Priekuļiem, ja kā sauc to vietu. Un tā mēs esam atkal tāda lielāka ģimenīta kopā. Tā jau saka, augstumā visas lietas saraujās. Saraujās dienas īsāks, bet nu tagad iznāk otrādi, paliek augstāks un dienas paliek garāks. Un arī man priecājos par to, ka mūsu colorīnas arī piepildās labāk. Šodien mēs atkal vēlamies pievērst mūsu uzmanību svētiem rakstiem un īpaši tam, ko Kristus mums ir atstājis. Ja pagājušā reize mēs runājam par atraitnī, kurai bija miris dēls, tad šoreiz mēs runājām atkal par atraitni. Un ieklausīsimies šīs līdzības vārdos, tātad līdzība par neatlaidīgu atraitni. Lūkas evaņģēlijas 18. nodaļa, no 1. Līdz 8. pantam.
Vēl viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagūst. Kādā pilsētā dzīvoja tiesnesis, kas Dievu nebijās un no cilvēkiem nekaunējās, bet tai pašā pilsētā bija atraitni. Tā nāca pie viņa un sacīja, izlem man lietu pret man pretinieku. Tas ilgu laiku negribēja, bet tad viņš sāka spriest sevī, lai gan es Dievu nebīstos un no cilvēkiem nekaunos, tomēr, lai viņa man nemocītu, es gribu viņas lietu izlemt, citādi viņa vēl beigās nāks un man sitīs vaigā. Un tas kungs sacīja, vai dzirdējāt, ko teica netaisnais tiesnesis? Un Dievs, lai nedod tiesu saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan viņš vilcinās, es jums saku, viņš viņu lietu izlems visai drīz, bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes?
Šī līdzība tradicionāli tiek saukta par neatlaidīgās atrādņas līdzību. Un ja mēs runājam no teoloģijas viedokļa, te ir pilnā kristīgo pamatmācību buķeta. Te tiek runāts par lūkšanu, par uzticību, par ko mēs arī jau iepriekšējā stundā runājām, par taisnību, izglābšanu, par tiesu, par ticību, par neatlaidību, par pretošanos, par Kristus pirmo un otro nākšanu, par kristīgo dzīvi, par taisnošanu ticībām. Tātad mēs varam pamanīt, ka šeit ir daudz ideju slāņi, un par šo līdzību mēs varam domāt un domāt, un vienā reizē to pat nevar izrunāt. Kā lasījām atraitnē, neatlaidīgi pieprasīja savu taisnību. Līdz pat tādam brīdim, kad tiesnesim kļuva apgrūtinoši. Viņa bija uzmācīga, viņa bija neatlaidīga, meklējot taisnīgumu no kā? No netaisna tiesneša. Tas raksturo atraitni, kas attēlot šajā līdzībā. Un ko Jēzus mums māca ar šo līdzību? Jēzus mums māca ar šo līdzību, ka draudzei ir jābūt neatlaidīgai lūkšanās. Tāpēc arī mūsu tēma – līdzība par neatlaidīgo lūdzēju. Kā mēs redzam, līdzība sākas ar tādu īsu paskaidrojumu, kurā apkopots galvenais. Tad Jēzus viņiem teica līdzību par to, ka vienmēr vajag Dievu lūgt un nezaudēt drosmi. Šeit viņi ir domāti Jēzus mācekļi. Kristus tātad vēlas viņus, un tajā skaitā arī mūs, ka viņa mācekļi nepārtraukti lūgtu, ka viņi neatlaidīgi būtu savās lūgšanās, nepadoties, nezaudēt drosmi. Un tas ir tas pats, ko Pāvils saka savās vēstulēs, lūdziet Dievu bez mitēšanās. Tātad tā ir tā iekšējā garīgā dzīve, kura varbūt nav tik daudz uz āru vērsta, bet kura ir pastāvīgi katrā iekšienē. Lai nenogurtu, un kā mēs redzam līdzības beigās, lai nezaudētu ticību. Iepriekšējās nodaļās ir vērts, vienmēr, kad mēs lasām kādu tekstu, ir vērts vienmēr paskatīties, kas ir rakstīts iepriekš. Un iepriekšējās nodaļās Jēzus stāsta par to, ka viņa prombūtnes laikā mācekļiem klāsies grūti. Jo nav viegli būt māceklim naidīgā pret Kristu pasaulē. Pasaulē, kas piepildīta ar lielām bēdām, ciešanām, nabadzību un slimībām. Un domājot par mūsdienām, Grūti iedomāties, ka šajā kultūras un zinātnes pasaulē ir 50 valstis, kurās ir īpaši bīstami būt kristietim. Te jūs redzat, jo spilgtāka krāsa, jo bīstamāk. Kā jūs redzat, Indija, Ziemeļkoreja īpaši izceļās un arī daļa no Āfrikas. Un interesanti, ka šīs valsts ir izviedotas tieši zemes ekvatora rajonā. Ziemeļkorejā par to, ka mājās var atrast Bībeli, saimnieks tiek sodīts ar ilgu laiku cietumā. Puertoriko izdemolēts 3000 baznīcas. Un objektīvi pētījumi pierāda, ka 2/3 no 2,3 miljārdiem kristiešu dzīvo bīstamos apstākļos. Lielākā daļa no viņiem ir nabadzīgi. Viņi pieder tā sauktajām minoritātēm. Vai pie mums ir problēmas? Arī pie mums var būt problēmas īpaši tajās ģimenēs, kur pārējie ģimenes locekļi pieder pie citas konfesijas vai vispār netic nekam. Ne visās, un tomēr daudzās ģimenēs ir īpaši pretestība. Bez tam, ja mēs paskatāmies, kas tur iepriekš rakstīts Lūkas evaņģēlijā, 7. Nodaļas beigās, mēs tur redzam, ka Jēzus 17. Nodaļas beigās, mēs tur redzam, ka Jēzus brīdināja par viltīgām mācībām, par pravietojumu viltojumiem, par vispārīgo vienaldzību pirms viņa nākšanas. Un tad ir arī par viņa nākšanas pēkšņumu, dramatismu. Lūkas evaņģēlijs ir īpašs ar to, kad Lūkas ir atcerējies, pierakstījis kaut ko sevišķi, ko citur pat nevar lasīt. Tur viņš raksta tā, divi guļ gultā. Tātad laulāts pāris. Viens tiek paņemts, otrs atstāts. Divas malas dzirnavās. Viena tiks paņemta, otra atstāta. Tātad darba biedri. Lūk tā runā iepriekšējā nodaļa Lūkas evaņģēlijā. Bet kungs mūs visus ļoti vēlas redzēt mūžībā. Viņš nevienu no mums šeit negrib atstāt. Un kungs vēlas, lai mēs būtu sagatavoti viņa godības valstībai, lai mūsu dzīves būtu svētotas. Kungs vēlas, lai mēs netiekam verdzināti no kādām atkarībām. Kungs vēlas, lai mēs pilnībā, kā mēs to jau arī iepriekšējā stundā mācījāmies, atdot pilnībā savu sirdis viņam. Un lūk, tāpēc viņš ar šo līdzību mums sniedz īpašu padomu. Un tāds ir šīs līdzības konteksts. Līdzība sākas sekojoši, kādā pilsētā bija tiestes, kas Dievu nebijās un cilvēkus necienīja. Tātad mēs vispirms uzzinām par nekrietu tiesnesi. Viņš ir tiesnesis, viņam ir vara, viņam ir lēmējvara. Viņš parasti sēdēja pilsētas vārtos, pie pilsētas vārtiem, kā jūs redzat attēlā. Viņa uzdevums bija izdarīt taisnīgu spriedumu. Bet kā mēs redzam, šim tiesnesim nav morāls. Un no viņa nekā nevar godīgi sagaidīt. Tas ir pirmkārt. Kas tālāk? Tur ir atraitne no tās pašas pilsētas, kurā uzmācīgi, neatlaidīgi tiesnesim saka, iztiesā manu lietu pret manu pretinieku. Vārds atraitne bija sinonīms vārdam beztiesīgā. Zaudējot vīru, vispirms, un iespējams, tas varēja būt arī šajā gadījumā, viņas mantojums tika apšaubīts. Un iespējams, ka šo mantojumu kāds cits gribēja atņemt. Viņai nav vīra, kurš varētu iet pie tiesneša un izskaidrot viņas problēmu. Tajā kultūrā nebija sociālā dienesta, nebija pensijas izmaksas. Un viņa arī, kā sieviete, netika turēta tādā, nu, vārda tiesīga tiesā. Viņai tātad nav vīra, kurš varētu iet pie tiesneša un izskaidrot viņas problēmu. Un nevar gaidīt, ka viņa kaut ko dabūs. Turklāt mazāk no netaisna tiesneša, bet viņa vēlas taisnību. Viņas pretnieks bija izdarījis ļaunu, un viņa vēlas saņemt gandarījumu. Viņa vēlas, lai kāds nostātos viņas pusē, lai sniegtu viņai palīdzību. Un tāpēc viņa iet pie šī tiesneša atkārtoti, neatlaidīgi. Viņa nepadodas. Sākumā tiesnes noraida. Atcerēsimies, ka viņš ir tiesnes, kurš nevīstas Dieva un cilvēks necienu. Tātad šim tiesnesim trūka viss tās pašas primārās prasmes, kuras pieprasīts tiesneša darbā. Tiesnesim jābūt gudram, saprātīgam. Un Zalamans saka, ka gudrības sākums ir bijāt kungu. Zināt, svēto ir saprašana. Mēs zinām, ka Jēzus arī mācīja, ka visa bauslība, visa likumība ir ietverta divos galvenos principos. Mīlēt Dievu pāri visam un savu tuvāko kā sevi pašu. Bet šis tiesnesis nereiķinājas ne ar Dievu, ne ar viņa likumiem. Un viņam pilnīgi vienaldzīgi bija šī atraidne. Un tomēr gal galā viņš kļūst pielaidīgāks, jo atraidne nepadodas. Un tiesnesis sāk izsvērt viņas atkārtotās prasības, un ko viņš saka pie sevis? Es Dieva nebīstos un cilvēkus necienu, taču šī atraitne mani nomoka. Tādēļ es iztiešās viņai pa labu, ka beigās viņa nenāk un nesit man vaigā. Nā, tas izteiciens sist vaigā, to tūku arī kā dabūt zilu aci. Tātad tas nozīmē piedzīvot apkalnojumu. Amerikā arī tiek lietots šis izteiciens dabūt zilu aci, un tas nozīmē sadragāt kāda reputāciju. Un tagad es jums gribu jautāt, vai iztiesāšana notika par labu atraitnē tāpēc, ka šis tiesnesis bija tāds labs draugs? Viņš nebija. Vai viņā ierunājās līdzjūtība un žēlsirdība pret šo nabadzīgo atraitni? Nē, viņš tāds nebija. Viņš to darīja tikai tāpēc, ka viņš bija noguris no apnicīgās, neatlaidīgās uzmākšanās un beidzot baidījās zaudēt savu reputāciju. Atraitne viņam bija apnikusi, un viņš lēma atraitnē par labu. Bet šajā līdzībā ir vēl trešā persona. Sakiet, kura ir trešā persona šajā līdzībā? Dievs. Trešā persona ir Dievs. Un kurā brīdī jūs pamanījāt Dievu? Jau tajā brīdī, kad tiek raksturots tiesnesis. Viņš nebija tas Dieva. Un tālāk līdzībā Dieva persona parādās atkal brīdī, kad Jēzus paskaidro šīs līdzības nozīmi. Te Jēzus Dievu rāda tādu, kurš daudz vairāk par netaisno tiesnesi vēlas sniegt pilnīgu taisnību saviem izredzētiem, ievērot saviem izredzētiem. Un tas notiks pilnībā tad, kad Kristus pats kā cilvēka dēls atnāks gal laikām. Kungs sacīja, ieklausieties, ko netaisnais tiesnesis saka. Vai tad Dievs, lai neiztiesātu par labu saviem izredzētajiem, kas viņu piesauc dienu un nakti, vai viņš vilcināsies? Es jums saku, viņš lietu iztiesās ātri. Tātad viņš saka, ja pat netaisnais tiesnesis palīdzēja uzbāzīgai atraitnei, cik daudz vairāk žēlsirdīgais un taisnais tiesnesis palīdzēs saviem ļaudīm, kad tie sauks pēc palīdzības neatlaidīgā lūkšanā. Vai pat tiešām viņš to nedarīs? Un interesanti, ka doma par Dieva žēlstību attīstās caur izredzētības, jeb personiskās izvēlēšanās jēdzienu. Dievs ir izredzējis, ka visiem ir glābšana. Cilvēks izredz Dievu kā savu glābēju. Cik cilvēki to izdara, tik ir izredzēto. Tā Bībelē tiek nosaukt par derības mīlestību, mīlestību starp kaut kādā ziņā līdzīgiem. Un atcerēsimies, ka Bībels vispārēji ievirzi pretī tuvības iespējai, vienotībai ar Dievu. Un tā mēs varam pievērst uzmanību vārdam neatlaidību. Protams, ne mūsu, bet gan Dieva neatlaidībai. Ja mēs saliekam kopā vecās un jaunās derības labās vēstis, tad mums atklājas un mums jārunā par Dieva neatlaidību, par viņa nesatricināmību, par mūžīgo mīlestību uz mums un uz visu Dieva radību. Īstenībā cilvēks aizgaido no Dieva, un mēs visi, kā to Pāvils saka, un kā arī Bībele to parāda, visi esam pelnījuši Dieva nosodījumu. Bet Dievs ir tik neatlaidīgs savā mīlestībā uz mums. Dieva mīlestība ir iedarbīga un nesatricināma, ka mēs varam uzticēties, ka viņš arī tajā tiesā, kas mums ir priekšā, sniegs labu iznākumu. Viņš arī sniegs labu iznākumu tajā, kur mēs šajā pasaulē tiekam apvainoti, kur mēs tiekam vajāti. Mēs varam būt pārliecināti, ka Dievs dzird mūsu lūkšanas, mūsu saucienu uz viņu dienās un naktīs. Pat tad, kad mēs tagad tiešā veidā neredzam rezultātu. Dievs nav aizmirsis un Dievs nekavēsies palīdzēt. Un tad, ja mēs domājam par šīs līdzības praktisku mērķi, no konteksta varam secināt, ka šeit mērķis ir lūkšana par draudzi. Par draudzes locekļiem, par tiem locekļiem, kuri gadiem nenāk šeit. Par šīs pasaules ciešanām, par tiem, kas cieš, kas ir bez mājas, kas bez pajumts, iet savās gaitās, jo viņu mājas ir izpostītas. lūkšanā gaidot Kristus otro nākšanu, kad viss beidzot tiks taisnīgi sakārtots. Un paliksim lūkšanā pat tad, kad liekas viņš mūs nedzird, un mēs esam kārdināti zaudēt cerību. Un tieši tad piesauc mani bēdu laikā, tā Dievs saka, tad es izglābšu tevi. Tas ir apsolījums. Tas ir apsolījums viņa ļaudīm. Un viņš pastāvīgi pild savus solījumus. Kā mēs varam būt par to pārliecināti? Atbilde ir vienkārša. Tāpēc, ka Dievs tā ir teicis. Pretēji netaisnajam tiesnesim viņš ir žēlsirdīgs un taisnīgs tiesnesis. Jo Kristus pats to mums ir teicis. Un viņš ir cēlonis mūsu paļāvībai, mūsu drošībai un mūsu neatlaidībai. Jo Jēzus ir tas, kurš mums nodrošina taisnību. Ja mēs ietu bez Jēzus tiesā, uz kādu taisnību mēs varētu cerēt? Ja Dievs nenodrošina taisnību no savas puses, kā mēs varam cerēt uz mūsu taisnību par to, kā mēs izpildām bauslību? Ja mēs uz to cerētu, tad mēs sen būtu pazuduši. Jo tāda taisnība liktu mums pazust uz visiem laikiem. Bet Dievs ir žēlsirdīgs, un Jēzus ir mūsu taisnība. Viņš ir tas, kas mūs attaisno, un viņa taisnība nāk ātri. Tad, kad mēs izsūdzam savus grēkus, tad viņš ir uzticīgs un taisns, un mums piedod un šķīsta mūs no visas netaisnības. Tad, kad Jēzus sacīja šo līdzību, viņš bija ceļā uz Jeruzalemi. Un ļoti drīz viņš bija tur aizgājis. Tad jau arī šis attaisnojums nāca visai pasaulē. Jo Jeruzalemē Jēzus Kristus uzņēmās mūsu grēks uz sevi, uzņēmās mūsu vaina un uznes to krustā, lai mūs no tās atbrīvotu. Un tajā ziņā mūsu pretinieks Sātans ir sakauts. Viņš mums vairs nevar atņemt mantojumu. Jo Kristus vārds, Kristus vārdi sagrauj viņa ļauno impēriju. Nāve ir uzvarēta. Mums jau tagad pieder mūžīgā dzīvība Dieva valstībā, kas ir viņā. Dievs pret mums ir žēlsirdīgs. Viņš piedod mūsu grēkus. Un visi šķēršļi, kas kavēja pieeja pie Dieva troņa, ir noņemti. Pieeja pie Dieva ir atjaunota. Las Vegasā notika koncerts. Tas bija rudens ražas festivāls. Un tas notiek parasti 3 dienas. Un tur bija sapulcējušies uz koncertu daudz cilvēki, un atskanēja šāvieni, 58 cilvēki tika nošauti, 40 smagi ievainoti. Un tad viens no CNN korespondentiem sacīja, ka nu, viņš agrāk bijis neticīgs, viņš sacīja, ka tajā brīdī mana māsa skrēja uz pie manis, un uzgulās man virsū. Viņa sacīja, es mīlu tev, brālīt, es tev mīlu, un es tev nekad neaizmirsīšu. Viņa tā domāja aizsargāt savu brāli no lodēm. Un šis neticīgais, māsa bija ticīga, šis neticīgais brālīts arī kļūst ticīgs. Viņš sacīja, es kā agnostiķis gāju uz koncertu, bet tagad es esmu ticīgais. Es ticu Dievam. Jā, Kristus upurs ir tas, kurš atver mūsu ticības acis. Mēs zinām, kad Kristus atnāks, visas lietas tiks taisnīgi un labi sakārtotas. Radība tiks atjaunota, un mēs tiksim pārvesti vai piecelt no nāves. Un vairs nebūsim pakļauti nāvei. Mūsu grēcīgā daba vairs nekaros pret mums. Mēs būsim mājās, kur valdīs mūžīgā taisnība, kur būs svētības pār pāriem. Un lūk, tas ir tas, uz ko mēs varam raudzīties. Tas ir tas, par ko vēlas Jēzus, lai mēs lūgtu. Lai lūgtu neatlaidīgi, lai nezaudētu cerību. Lai mēs lūgtu to pašu lūgšanu, ko Kungs mums mācīja lūgt. Lai nāk tava valstība. Lai nāk cilvēku dēls. Bet līdzības beigās, pašās beigās, viņš jautājuma kārtību apvērš otrādi. Un viņš jautā, vai es ticību atradīšu. Tad viņš mācekļiem un arī mums cieši piekodina nezaudēt ticību, kas tiek apliecināta aktīvā darbībā un lūkšanās vadītā gaidīšanā uz cilvēka dēla ierašanos. Un beidzot atzīsim, ka tajos lauciņos, kuros Dievs šajā laikmetnā neapmierina mūsu lūgums, viņš paliek iededzies, atmaksāt ar taisnību, jo viņam šodien ir iemesls nedaudz kavēties. Mēs ilgojamies pēc dienas, kad nāks Kristus. Un mēs varam saukt Maranātā, nāc Kungs, lai nāk tava valstība. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs noliecam galvas pazemībā Tavā priekšā. Mēs Tevi godinām, kā mūsu radītāju, kā īsto un vienīgo patieso Dievu. Mēs Tevi godinām, kā mūsu glābēju, kā mūsu atpestītāju, kā mūsu dzīvības uzturētāju. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs esi tik bezgal mīlējis, ka esi atdevis visu, ko vari atdot, lai mēs mums būtu cerība, lai mēs varētu raudzīties nākotnē. Kungs, tu zini, cik vāja ir mūsu ticība. Tu zini arī to, cik mēs esam vāji savās lūkšanās. Bet mēs lūdzamies, Tēvs, stiprini mūsu katru un palīdzi, lai ik dienas, ik brīdi mēs savās domās esam ar Tevi. Mēs lūdzamies, palīdzi mums saprast Tavu mīlestības dziļumu un to, ka Tu nekad mūs nevēlies atstāt, ka Tu vēlies mūs redzēt mūžībā, ka Tu raugies uz mums kā uz saviem bērniem, ko Tu esi bezgalvi mīlējis. Tās mēs lūdzamies arī par mūsu slimajiem. Īpaši pieminam Gunāru, pieminam Maju, es pie viņiem ar savu žēlstību. Pieminam arī citus, kas cieši, kas iet cauri grūtām dienām. Un arī pieminam īpaši tos, kuriem ir grūti atnākt uz šejieni. Kuri varbūt savā dzīves rutīnā jūtas mājas labāk, bet ļauj viņiem piedzīvot šo kopības prieku, šo prieku, kad esam kopā, kad esam ar Tevi šajā vietā. Un palīdz arī Tevs tiem, kas Tevi vispār nepazīst šajā pilsētā, kas Tevi meklē. Lūdzamies arī par šo pilsētu, par šīs pilsētas vadību. Lūdzamies par mūsu Latviju, par mūsu Latvijas valdību. Svētī un palīdz ikvienam no mums. Un arī visu mēs nododam Tavās rokās. Un lūdzamies, nāc, Kungs, drīz. Jēzus vārdā. Āmen.